ใจไหลมาที่นี่หมดแล้ว
Your minds are all coming out to our teacher.
ใจไหลไม่ว่าไหลแล้วก็ให้รู
้ We don't have to be upset about that. We just know so.
สวัสดีพวกเราทุกคน
Good morning, everyone.
เมื่อวานพอเข้าใจไหมว่าเรามาทำอะไรกันมาเรียนเรื่องอะไรกัน
Yesterday, do we understand somewhat what it is that we're doing here?
มีใครไม่รู้เรื่องเลยมีไหม
Is there anyone who doesn't really understand what's going on?
มีใครรู้เรื่องบ้าง
Is there anybody that does understand what's going on?
โอเคขอบคุณมาก
Thank you so much for your response.
คือพวกเราจำนวนมากชอบทำสมาธิชอบมาถามเรื่องสมาธิ
Most of us here like practicing meditation and ask about meditation.
เดี๋ยวนี้จะสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา
But today he is going to talk about to teach about the type of samadhi that's necessary to practice vipassana or to practice within Buddhism
สมาธิมีหลายแบบแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปที่มีในทุกชาติทุกศาสนา
There are so many different types of samadhi and regarding meditation so in Thai they use the word for sitting meditation they use the word sitting doing samadhi but actually there are lots of different types of samadhi and samadhi is something that is public information it's not exclusive to just Buddhist knowledge
สมาธินั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ยาก
Samadhi isn't something that is difficult to do.
เมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักศัตรูของสมาธิแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีศัตรูของสมาธิก็เกิดขึ้นฉับพลัน
If we come to learn the enemies of samadhi And whenever it is that we're able to have a mind that does not have one of those enemies present in it, in that moment, there is samadhi instantly.
ศัตรูของสมาธิก็คือความฟุ้งซ่านของใจ
An enemy of samadhi is this busy or restless mind.
ใจฟุ้งซ่านไปทางใดได้บ้าง
A busy mind, what are the different things it can do?
ใจฟุ้งนะคือใจที่เคลื่อนไปคือใจที่ไหลไปคือใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
A busy or restless mind is one that slides out, moves out. It is a mind that isn't aware within oneself.
นั้นใจไหลไปทางไหนได้บ้างใจไหลไปดูเช่นไหลมาดูดอกไม้ไหลมาดูผมเนี่ยขณะที่ใจไหลมาขณะนั้นไม่มีสมาธิเพราะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว
So what are the different ways that the mind can be busy or move? The mind will move out. And here one example, first example here is the mind will move out to see something. It'll move out to the flowers to see the flowers or it'll move out to the teacher to see the teacher. In these moments, the mind does not have samadhi because the mind has moved out. It's not in awareness of oneself.
ใจที่ไหลไปฟังขณะที่ไหลไปฟังนะขณะนั้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขณะนั้นไม่มีสมาธิ
In the moment that the mind moves out to hear something, in that moment, the mind is out. It's not.In awareness, it doesn't have the stable observer. It doesn't have correct concentration or correct samadhi.
เมื่อเรากินอาหารใจไหลไปรู้รสชาติของอาหารเมื่อนั้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจเคลื่อนไปเมื่อนั้นไม่มีสมาธิ
When we are eating food and the mind moves down to the mouth in order to receive the flavors of the food that we're eating, the mind has moved out.The mind has left awareness. In that moment, the mind does not have samadhi.
เมื่อใดก็ตามที่เราดมกลิ่นเช่นผู้หญิงใช้น้ำหอมใจไหลไปดมกลิ่นเมื่อนั้นนะ จไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อนั้นไม่มีสมาธิ
When the mind goes out to pick up a scent, like a woman wearing perfume, for example, the mind goes out to smell. And when it does, and pick up the fragrance, when it does, the mind has moved out. The mind is not in awareness. The mind does not have samadhi.
เมื่อใดก็ตามที่ใจไหลไปรับรู้การกระทบสัมผัสทางร่างกายคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเมื่อนั้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลืมตัวไปไหลไปรับรู้อารมณ์เมื่อนั้นไม่มีสมาธิ
When there is sense contact, the tactile sense of the body, the mind will move out to pick up this tactile sense, this contact. It may pick up the feeling of heat or coolness.Or tightness, or lax, hardness, or softness. When it is out picking up this information in that moment, the mind is not in awareness, and there is not samadhi.
เมื่อใดก็ตามที่ใจหลงไปคิดในเรื่องราวของความคิดใจนะจมไปไม่รู้สึกตัวเมื่อนั้นใจไม่มีสมาธิ
In the moment that the mind has moved out to think, it is sunk down into these thoughts. In that moment, we are not aware of ourselves. We don't have samadhi.
นั้นจิตฟุ้งซ่านไปได้หกทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
So, this busy or restless mind,can move to six different places. These places are the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, or into thought.
ความฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยความเคลื่อนเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าโมหะ
This busy mind, or this moving outis a defilement or an impurity. This impurity is called moha or delusion.
กิเลสจะแพ้สติ
Defilements or impurities get beaten by or lose to mindfulness.
เมื่อใดก็ตามที่มีสติรู้เท่าทันกิเลสเมื่อนั้นกิเลสจะดับ
Whenever we have mindfulness that knows the defilement that is present, at that moment, the defilement will fall away.
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นใจที่เคลื่อนจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับ
Therefore,Whenever it is that we are able to see the mind that moves, or the mind that is busy, restless, whenever we're able to see that, we have the mindfulness, and the busy mind falls away.
เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆหน้าที่ของพวกเรานะมีหน้าที่มีสติรู้เท่าทันจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อความฟุ้งซ่านดับศัตรูของสมาธิดับสมาธิก็เกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวนั้นเลย
Therefore our job is to have the mindfulness that sees this busy or restless mind this mind moving out and when that happens the impurity or defilement of this busy mind will disappear and it'll be replaced by in that moment samadhi
สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นทีละขณะสั้นๆ
This type of samadhi is one that occurs very briefly, just a moment at a time.
สมาธิที่เกิดขึ้นทีละขณะสั้นๆนี่แหละเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในห้องนี
้ This very brief samadhi that comes just a moment at a time is the most important and the best type of samadhi that everybody in this room can do, can practice.
ที่จริงสมาธิมี3ระดับ
Actually, samadhi, there are three levels.
คือสมาธิระดับที่ลึกที่สุดเนี่ยคือสมาธิที่ท่านเรียกว่าฌานมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่ง
The deepest level of samadhi is called jhana. In this samadhi, the mind is one and the object is one.
สมาธิระดับกลางเนี่ยท่านเรียกอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่พวกเราทุกคนในที่นี้ก็ไม่น่าจะทำได
้ The second deepest level of samadhi is called upachara or access samadhi. This is also a level of samadhi that us in this room probably are not able to achieve.
ยกตัวอย่างเช่นดูลมหายใจ
For example, watch the breath.
จนในที่สุดนะลมหายใจหายไปลมหายใจกลายเป็นแสง
Watching the breath until the breath disappears and is replaced instead by light.
จะทำให้แสงนะขยายออกไปกว้างขวางยังไงก็ได้จะทำให้แสงนะเล็กเข้ามาจนเป็นจุดหนึ่งก็ได้เนี่ยแหละคือสมาธิในระดับที่สอง
And not only is there this light, but we have the ability tocontrol this light to make it expand big as the universe or to shrink it down to a tiny, tiny point. This is the level of samadhi called access concentration.
มีใครในห้องนี้ทำได้บ้างไหม
Is there anybody in this room that's able to do that?
ถ้าทำไม่ได้ก็เหลือแค่ระดับที่หนึ่งระดับเดียวเท่านั้นที่พวกเราจะสามารถฝึกแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง
So, none of us are able to do these higher levels of samadhi, then there's only one level left, and that is the one he's talking about. This is the only level then that we should be practicing that is able to bring us good results, that is useful for us.
อย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์จำนวนมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลเดินมาได้ด้วยคณิกะสมาธิ
Let's not look down on this level of samadhi because it is the one that most of the arahants, even in the time of the Buddha, used in order to achieve their attainments.
สมาธิไม่ว่าลึกแค่ไหนก็เกิดจากจิตที่ตั้งมั่นอยู่ทีละขณะทีละขณะ
Actually,It doesn't matter how deep the samadhi is. It's all comprised of having this stable observer one moment at a time, one moment at a time.
เหมือนกับเอาดินสอมาขีดเส้นหนึ่งแล้วก็พอขยายเส้นนั้นออกไปเราจะเห็นว่าประกอบด้วยจุดหลายๆจุดต่อกันเป็นแถว
It's like taking a pencil.And drawing a line. If we magnify it or look very closely with a looking glass, we'll see that actually this line isn't a line at all, but it's just a series of points really close together.
นั้นเมื่อใดก็ตามที่เราฝึกสมาธิเบื้องต้นคือคณิกะสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวนะเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นทีๆมันก็เหมือนกับสมาธิที่มันตั้งมั่นอยู่ได้ยาวนั่นเอง
So if we're able to practice this momentary concentration or kanika samadhi, this first level of samadhi that he's talking about, and we're able to do it well to the point where this samadhi can arise moment to moment, but quite often in succession, then it won't be any differentthan the samadhi of those that are able to do deep concentration.
ทีนี้ปกติเนี่ยพวกเราจะไม่มีสติรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อนจิตฟุ้งซ่านเราก็ไม่รู้จิตไหลไปทางทวารทั้ง6เราก็ไม่รู
้ But most of us, when our mind is restless, we don't know we don't see it. When the mind moves out to go to different sense objects, we don't see it.
หน้าที่ของเราเนี่ยมีหน้าที่ฝึกรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อน
So our job here then is to see, to know when the mind is this restless one, this mind that moves out to this and that.
วิธีการก็คือให้เราทุกคนทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ชอบที่เคยฝึกมาเช่นดูลมหายใจขยับร่างกายเคลื่อนไหวมือเดินจงกรม
So how do we accomplish this? The way that we do it is we first start by picking a main object or a meditation object. We can use whatever meditation object we are accustomed to using if we already have one. For example, using the breath.Using movement of the body, or perhaps using walking.
หรือจะใช้การบริกรรมก็ได
้ Or we may decide to use a phrase or a mantra in the mind.
เราทำกรรมฐานเหล่านั้นวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบ
And we use this object not just to make the mind peaceful.
วัตถุประสงค์ของการทำกรรมฐานเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนให้รู้ทันจิตที่หลงลืมกรรมฐานนั้นไป
The reason we are using this meditation object is to be able to see in a timely fashion when the mind has left this object. The mind has moved out to different things.
เช่นเวลาเดินจงกรมใจไหลไปคิดให้รู้ทันใจไหลไปอยู่ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้รู้ทัน
So for example, we might be practicing walking, and while we're walking, the mind goes out to think, and then we come to know that the mind got lost in thought, or perhaps the mind instead moves out to one of the areas of the body.We then know that the mind moved out to wherever it did.
เวลาดูลมหายใจใจไหลไปเพ่งลมให้รู้ทันใจไหลไปคิดให้รู้ทัน
While watching the breath, when the mind moves to focus in on the breath, let's know so. When the mind moves out to think about something instead.Let's know so.
เวลาบริกรรมใจไหลไปอยู่กับคำบริกรรมก็รู้ทันใจหลงไปคิดให้รู้ทันใจหลงไปดูให้รู้ทัน
If we're repeating a phrase or a mantra in our mind, when the mind moves in and focuses on this mantra, let's know that it has. If the mind moves out to think about something else, let's know that it has done that. If the mindGoes out to look at something. Let's know that too.
เวลาดูท้องพองยุบใจไหลมาอยู่ที่ท้องให้รู้ทันใจหลงไปคิดให้รู้ทัน
If we like to watch the rising and falling of the abdomen, if the mind moves down to the abdomen, then let's know that the mind moved there. If the mind leaves and goes out to think, let's know that the mind has left and gone to think.
ใจหลงไปคิดใจก็เคลื่อนไปใจหลงไปเพ่งใจก็เคลื่อนไป
When the mind moves to think, when the mind thinks, it has moved out to think. When the mind focuses in, it has moved towards the object to focus in.
เพราะฉะนั้นอาการเหมือนกันคือมีการเคลื่อนไป
So there is the same thing happening here. The mind is moving.
นั้นเรามีหน้าที่ฝึกเรื่อยๆอาการเคลื่อนเนี่ยก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง
So we have something to practice. The movement of the mind is a phenomenon.
นั้นทุกวันให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างที่เราชอบอย่างที่เราถนัดทำเวลา15นาที20นาทีแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อน
So let's do this type of meditation every day. Let's pick an object that we like. And let's use this for 15 or 20 minutes. When we're with this object, if the mind moves towards this object and focuses, no so. When the mind moves off to think, no so.
พอเราฝึกทุกวันเนี่ยจิตจะจำสภาวะของการเคลื่อนได้สติอัตโนมัติจะเกิดเมื่อใจเคลื่อนไป
When we practice this every day, we'll get to see this phenomenon of the mind moving out. Often, the mind will be able to remember what this state is like.
ในที่สุดนะสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเนืองๆเพราะใจนะจำสภาวะของการเคลื่อนไปในทางทวารทั้ง6ได้เมื่อนั้นสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองได้เนือง
ๆ When we're able to remember this state of the mind moving out, then automatic mindfulness will arise. And as we are able to practice this more and more, we'll end up having automatic mindfulness happening frequently for us.
เพราะนั้นสติอัตโนมัติก็เกิดขึ้นสติที่เกิดจากการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลก็คือสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้น
So we will have automatic mindfulness and we will be able to see this mind moving out. When we see the mind moving out, then correct samadhi happens as well.
แล้วก็เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไร
And it will happen automatically without having to do anything at all.
ง่ายไหม
Isn't that easy? Is it?
มันไม่ยากหรอกนะพวกเราเนี่ยชอบทำสมาธิอะไรก็ไม่รู
้ This isn't so hard. He's not quite sure what type of samadhi we're doing.
พวกเรานะชอบทำสมาธิที่บังคับใจตัวเอง
Instead, what most of us like to do is to do a type of samadhi which is a method of self-control.
จิตที่ถูกบังคับเนี่ยจิตจะไม่สบายจิตจะเครียดเมื่อใดที่จิตเครียดจิตจะไม่มีความสุขเมื่อใดจิตไม่มีความสุขจะไม่มีสมาธิ
We're applying force to our minds and when we're applying force the mind will be constricted uncomfortable it won't be happy and when the mind is not happy we can't achieve samadhi
เพราะอะไรเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
And why is that? Because happiness is the proximate cause for samadhi to occur.
เพราะอะไรทำไมใจนะถึงต้องวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อย
ๆ So why is it that the mind moves out to the eyes, ears, nose, tongue, and body all the time and to thought?
มันถูกผลักดันนะให้ไปแสวงหาความสุข
It's because it's being sent out pushed out to try to pursue happiness to find happiness somewhere
เมื่อมันวิ่งไปจับที่นั่นมันพบว่าไม่มีความสุขมันก็วิ่งไปจับที่อื่นมันก็วิ่งซัดสายไปในทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง
It moves out to something to try to be happyAnd then it doesn't really get happy there. So then it moves out to something else, and then to something else, and to something else on this quest for happiness.
แต่ถ้าเรานั้นนั่งรู้สึกตัวด้วยใจที่สบายเอาสติเอาความรู้สึกตัวไม่บังคับใจนะเมื่อใดที่ใจเรามีความสุขเมื่อนั้นนะมันก็จะไม่วิ่งไปที่อื่น
But if we can sit here relaxed, comfortable,happy and just as the observer of the phenomenon the different phenomena that arise then the mind will become happy with this it'll be comfortable where it is and will be able to achieve this samadhi
เหมือนเด็กเด็กนะเราอยากให้เด็กอยู่ที่บ้านไม่อยากให้เด็กไปวิ่งเล่นข้างนอกเราก็เอาของที่เด็กชอบเอาขนมที่เด็กชอบเอาของเล่นที่เด็กชอบมาให้เด็กกินมาให้เด็กเล่น เด็กก็จะวนเวียนอยู่กับของกินที่ชอบอยู่กับของเล่นที่ชอบ
It's like a child. Children are out moving and running around and doing this and that, trying to be happy and trying to amuse themselves. But if we'd like the kid to be less naughty, we buy the kid a dessert that the kid loves to eat. And if we give a dessert that the kid enjoys so much, the kid will be good. The kid will sit and be there with the dessert, won't be running around.
ใจก็เหมือนเด็ก
Our minds are like children.
เมื่อใดก็ตามที่บังคับมันจะไม่มีความสุข
Whenever the child is being controlled or whenever the mind is being controlled, it's not going to be happy.
เพราะฉะนั้นอยากทำสมาธินะไม่บังคับใจไม่ทำให้ใจเครียดไม่ทำให้ใจทุกข
์ So when it comes to samadhi again, then let's notput the mind under force. Let's not put the mind in a place where it is being controlled, being tight and suffering.
เข้าใจหรือยังว่าทำยังไง
Do we understand yet what it is that we are to do?
ง่ายมาก
It's really easy.
เมื่อเราได้ใจแบบนี้นะใจเราเนี่ยจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบาน
When we have this quality of mind,The mind will be aware, awake, the knower, fresh.
เมื่อนั้นเนี่ยเราจะได้ใจที่ถูกต้องที่จะเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องที่จะใช้สำหรับเรียนหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการเดินปัญญา
Then we will have the mind that is of the correct quality, the correct samadhi.Where we can then use it as a tool to walk the correct path in Buddhism, which is the path of wisdom.
ปัญญาก็มี3แบบ
Wisdom, there are 3 kinds.
ปัญญาจากการฟังปัญญาจากการอ่านแบบหนึ่ง
One type is the wisdom from listening.And reading.
เมื่ออ่านหนังสือเมื่อฟังความรู้ของผู้อื่นสิ่งที่เราจะได้ก็คือความจำได้ในความรู้ของคนอื่น
When we listen and when we read, we get knowledge from other people, the people that we are listening to or that we read. And what will happen is the mind can thenRemember that.
ปัญญาอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือปัญญาจากการคิดเอา
The next level or type of wisdom is the type that comes from thinking.
ปัญญาจากการคิดผลที่ได้ก็คือความคิด
The type of wisdom we get from thinking, the result is thinking.
แต่ปัญหาคือคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได
้ But the problem here is when the result is thinking we could think correctly but we could also think wrongly we could be mistaken
คนจำนวนมากก็จะคิดภายใต้กรอบความคิดของตัวเอง
Most people will only be able to think within their own framework
ส่วนใหญ่ก็จะคิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
Most will think according to their previous experiences.
ครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบการศึกษาธรรมะนะด้วยการคิดเอาเนี่ยก็เหมือนเต่ากับปลา
หลวงพ่อ Pramod has compared once the wisdom ofthinking to a turtle and a fish.
ปลาก็อยู่ในน้ำเต่านะอยู่ในน้ำบ้างอยู่บนบกบ้าง
The fish lives in the water and the turtle lives on the land sometimes and is also able to be in the water too.
ปลาไม่เคยขึ้นบก ปลานะคิดไม่ออกว่าบนบกเป็นยังไง
The fish has never been on the land and has no thoughts that coincide with land at all. It has no idea what land is like.
เพราะฉะนั้นเมื่อปลาเนี่ยต้องการรู้ว่าบนบกเป็นยังไงปลาก็จะถามเต่าว่าบนบกมีสาหร่ายไหม
So the fish wants to know what the land is like, so it'll ask the turtle, On the land, is there seaweed?
บนบกคลื่นแรงไหม
Are the waves really, really crashing hard up there on the land?
มีปูมีหอยเยอะไหม
Are there lots of crabs? Are there lots of seashells?
นี่คือการพยายามความเข้าใจสภาพของบนบกจากการคิดจากประสบการณ์ของตัวเอง
You see, this is the fish trying to understand the land according to its previous thought structures.
ปัญญาสุดท้ายเป็นปัญญาเฉพาะในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นปัญญาจากการเห็นความจริง
The third type of wisdom is exclusive to Buddhism.And this is the wisdom of seeing the truth as it is.
ก็คือเมื่อเราได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเราก็ใช้สมาธินั่นแหละมาดูความเป็นไปของรูปนามกายใจนี้ตามความเป็นจริง
Once we achieve this correct samadhi that we've been talking aboutThen we apply it to seeing the movement of the body and seeing the movement of the mind and seeing the true characteristics of them as they really are.
ปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่ใช่คิดเอาฟังเอาแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็น
This is wisdom. This wisdom does not come from thinking. This wisdom does not come from listening. But it comes from seeing.In our own experience.
ปัญญาแบบนี้นะเวลาใจเข้าใจแล้วเนี่ยจะไม่มีวันลืม
When we can attain wisdom of this third type, the mind can never forget it.
ใช้ใจที่มีคุณภาพแบบนี้แหละไปดูความจริงเมื่อเห็นความจริงก็จะเข้าใจธรรมะ
So we applyThis mind of correct samadhi to see the truth. And when we see the truth, the heart will gain wisdom. The heart will be able to see the Dhamma.
เพราะฉะนั้นงานแรกที่ต้องทำนะคือทำยังไงก็ได้ฝึกให้ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมีสมาธิที่ถูกต้อง
So our work is to pick whatever object we want and do whatever we like.But learn to achieve this correct type of samadhi.
คือรู้ทันใจที่เคลื่อนไปหลงไปคิดหลงไปเพ่งหลงไปฟัง
Which means get to see this mind that is moving out, the mind moving out to think, to see, to listen.
ไปกินขนมนะใจไหลไปที่ขนมให้รู้ทัน
So let's go have a snack.And when the mind moves out to the snack, let's know so.
ใจไหลมาอยู่ที่รถตอนที่กินขนมก็รู้ทัน
When the mind moves to the flavor, to the tongue, let's know so too.
ไม่จ้องตลอดเวลารู้ยังเป็นธรรมชาติ
But let's not focus in, over focus, and try to hold this experience. Let's let it be natural.
ครึ่งชั่วโมงนี้ผมขอคุณละ5นาทีพวกเราไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้5นาทีแล้วดูใจที่เคลื่อน
So we're going to break for a half an hour, but he'd like to ask that everybody take 5 minutes out of this half an hour, whenever you like, in this half an hour period, take 5 minutes and practice this type of meditation that he recommended, seeing the mind leave the meditation object.
Okay, ขอบคุณมาก
Okay, thank you very much.